Tot ce este important este la Audiența Națională cu Alexandru Rotaru și Robert Kiș la DGFM. Ca să știi...
Salutare, salutare, lume bună! Vești importante aduse de Adina Leoveanu. Salutare, Robert Kiș.
Salutare, Alex, salutare tuturor. Ce intro serios avem. Așa era o muzică de asta de fundal.
Urmează Audiența Națională. Audiență, ne-am dorit tare mult să avem și audiență prezidențială cândva, dar poate data viitoare.
Adică dacă mai fi cazul, dacă mai fi cazul, că uite, nu prea mai avem
recunosc,
timp.
Trebuie să recunosc că mi-aș dori așa un interviu, cam ăsta ar fi interviu cu domnul Ciucă, practic, în calitate de președinte al României.
Suntem, prima întrebare, a doua întrebare,
Vezi cât de mult face tonalitatea, plus că limba română este o limbă fonetică, ne ajută în sensul acesta. Îți dai seama cum era în rusă?
Doamne ajută.
Sau în germană?
Doamne ferește. Era invers.
Râdem, glumim, vești importante venite astăzi de nicăieri, mai exact pe surse, din partea Palatului Prezidențial, care tot împinge așa.
Nu, nu, e din partea Partidului Național Liberal. Care
practic Palatul Prezidențial, după cum spuneam, căci în PNL e atât de multă independență ca, nu știu, în Martinica față de Franța. Adică nu? E total dependentă.
Da.
Râdem, glumim, vestea importantă a zilei vine din perspectivele de carieră a celui mai important om din România.
Perspectivele de carieră ale lui Klaus Iohannis au legătură cu Consiliul European. Președintele ar avea șanse să ajungă la șefia Consiliului European, asta după ce actualul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a anunțat că va candida la alegerile europarlamentare și automat se va retrage din această funcție. Ei bine, există cumva o prevedere care spune că dacă nu reușesc liderii să voteze un nou președinte al Consiliului European, e bine, președinția este preluată de liderul țării care deține și președinția Consiliului Uniunii Europene, da. Adică de Victor Orban. Și pentru a
care
evita o astfel...
al politicilor europene, după cum
al tuturor europenilor, cel mai apreciat lider din Uniune. Și ca să evite probabil o astfel de situație, s-ar gândi liderii inclusiv la varianta Klaus Iohannis. Bine, sunt multe alte nume vehiculate pe surse europene de această dată, de la Pedro Sánchez, premierul
spaniol. Și Klaus
Iohannis
e un nume european, sună chiar și european.
Noi îl vedem așa, mai intern pe aici, pe la noi.
Când îl vedem.
Când îl vedem, da. Și sigur, inclusiv Mario Draghi, fostul premier al Italiei, este vehiculat și el pe surse.
Robert, invitat special în studioul DGFM astăzi, alături de noi este colega noastră Liliana Ruse, realizator briefing de pe Digi24. Liliana, îți mulțumim că ești alături de noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație și vreau să încep discuția cu un protest. Ai spus, informația vine de niciunde. Și m-a durut foarte tare pentru că, ce să vezi, informația vine de la mine.
Iartă-mă, nu a vrut să fie o formă de discreditare, doamne ferește.
M-a durut, dar am trecut peste și vreau să povestesc acest episod pentru că după 30 de ani...
Cu trecutul peste sau?
După 30 de ani de carieră te mai pocnește cât o situație care te ia pe tine prin surprindere. În speță m-am apucat aseară să dau telefoane să văd care-i treaba cu această suprapunere între locale și prezidențiale. Și în timp ce întrebam eu în stânga, în dreapta, în PNL și PSD, aud această informație cu Klaus Iohannis, președintele Consiliului European. Am râs, firește, este reacția pe care o avem cu toții. Când auzim Iohannis într-o funcție europeană, te bușește râsul că asta e situația.
Lili, iartă-mă că te întrerup, dar avem o curiozitate enormă. Acum ce va alege? Șef NATO sau șef? Știi că a mai fost șef la NATO?
A mai fost și șef la NATO, a mai fost și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă.
Da.
Dar acum o să râdeți, cum am râs și eu, mărturisesc și râd și acum, e o conjunctură favorabilă pentru Klaus Iohannis. În sfârșit, se aliniază planetele și domnul Iohannis are o șansă reală să ajungă lider european. Chiar pe bune, lider european de adevăratele.
Nu e frumos ce faceți, pentru că domnul Klaus Iohannis, prin prisma scaunului pe care șade, când șade, e deja lider european.
Cel mai lider. Adică să fie liderul liderilor.
E lider european, dar cum să zic, mai degrabă regional, știi? Nu e chiar așa de anvergură europeană. De-abia acum îi se recunoaște adevărata valoare. Iar noi, toți cârcotașii, cei care am cârcotit în anii ăștia că n-ar fi bun de președinte, aflați că ne vom prezenta toți scuzele, public, când domnul Iohannis ne va arăta tuturor ce înseamnă să fii președinte de Consiliul European?
Ei bine, să aștepte. 0774-601-601, numărul de telefon unde așteptăm mesajele voastre. Sunteți de părere, dragii noștri ascultători, că va ajunge președintele Klaus Iohannis președinte al Consiliului European? Și dacă da, ce înseamnă asta pentru România? E de bine?
Păi, prima chestie care înseamnă e că prin noi înșine va fi din nou în vigoare. Adică prin noi înșine, Partidul Național Liberal, printr-un vot popular dat în interiorul partidului, îl va propulsa pe președintele Senatului conform Constituției pe scaunul lui Iohannis. Nu?
Sigur că e o variantă și am făcut instinctiv, pentru că deja creierul nostru cuplează Nicolae Ciucă și dar da, asta ar trebui să fie planul. Asta așa să mă întreb, oare faptul că domnul Ciucă o să stea 4 luni la Cotroceni, dacă o să stea interimar, o să-l propulseze automat în funcția de președinte al României? Nu tot la urne trebuie să ajungă să-i convingă pe oameni că e președintele
Unii
României?
Unii ar spune că a ajuns PNL-ul la o urnă, dar acea a istoriei.
Vreau să mă desolidarizez de asemenea afirmații totuși. Vorbim despre un partid de guvernământ, da. Vorbim despre un partid de tradiție.
Este.
Și PNL-SCD a fost un partid de tradiție și a ajuns într-o urnă.
Nu știu, simt așa, simt o oarecare ostilitate din partea voastră și asta nu-mi place. Vă rog să aveți și să tratați subiectul cu maximă seriozitate și cu respectul aferent președintelui Klaus Iohannis și președintelui Nicolae Ciucă.
Trecem la întrebări atunci. Poți să ne spui, Lili, cum e discuția în Partidul Național Liberal în acest moment? Adică ei o văd ca pe oportunitate? Faptul că președintele pleacă sau ar putea pleca?
Absolut.
Scapă de Iohannis.
Nu doar noi, nu doar PNL o vede ca pe oportunitate și mulți dintre cetățenii României o văd ca pe oportunitate faptul că în sfârșit domnul Iohannis se duce să facă ceva treabă undeva. Dar da, pentru Partidul Național Liberal e o chestiune de mare deschidere, de mare oportunitate, pentru că altfel domnul Ciucă nu ar avea niciun fel de șansă în fața lui Marcel Ciolacu. Hai să fim serioși.
Ești președinte al Senatului și al doilea om în stat. Din funcția asta e foarte importantă.
Vă rog pe amândoi să-mi spuneți ce a făcut domnul Ciucă în calitate de președinte al Senatului.
A fost la piață.
S-a uitat.
O inițiativă. Nu era acolo, era președintele PNL.
E o inițiativă? Cum să nu? O inițiativă a fost cea cu evazioniștii, nu? Se luptă cu evazioniștii până îi scapă de închisoare.
Și asta rămâne de și s-a mai din mandatul
lui. S-a opus limitării prețurilor cash.
După ce a fost de acord cu limitarea plăților cash.
Cât a făcut domnul Ciucă acum?
Și nu doar atât, dar s-a uitat
urât la doamna Șoșoacă.
Urât la doamna Șoșoacă când rupea hârtii în fața lui. Domnilor, e un război politic.
Pentru mine este revelator să fiu aici. Este pentru prima dată când cineva spune ce a făcut Nicolae Ciucă. Vă rog, continuați. N-aș vrea să vă opresc. Dacă mai sunt și altele,
acum
vă rog.
Acum să nu fim chiar atât de optimiști. Adică au fost 3 mari momente în viața domnului Ciucă pe care le-am spus deja.
Am mai avut o istorie în care un președinte interimar și-a dorit și își dorea serios și adevărat să fie președinte. Crin Antonescu, în momentul suspendării președintelui Traian Băsescu pe atunci. Nu a fost să fie pentru Crin Antonescu. Poate se gândește la asta și Nicolae Ciucă atunci când îi se pune pe tavă, practic, o funcție importantă în stat, cea de șef al statului, până la urmă, de președinte al României, interimar fie el, cu o opțiune clară de a candida la alegerile prezidențiale. Pentru că
trebuie
deja
să înveți Cotroceniul ăla. Interimatul e pentru a învăța Cotroceniul, că e o clădire mare, cred că cu foarte multă liniște.
Nu e chiar așa, poți să-ți faci și cărți de vizită. Avea domnul Crin Antonescu, tipărită cărți de vizită, Crin Antonescu, președinte interimar al României. Nu e de colo.
Le avea înainte să fie numit.
Nu chiar. Și l-a făcut după ce a ajuns la Cotroceni. Dar cred că, Robert, cred că memoria domnului Ciucă e mai de scurtă durată decât a ta. Adică pun pariu că multă lume nu-și mai amintește de perioada de interimat a lui Crin Antonescu. Sigur, acum serios vorbind, dacă nu ești în stare să faci politică și să beneficiezi de oportunitate, și mă tem că domnul Ciucă nu e în această situație, degeaba ai, poți să ai și funcție de nunțiu papal sau nu știu, să te pună patriarh. Dacă nu știi să speculezi momentul, și aici nu văd unde este avantajul domnului Ciucă, degeaba ești președinte a României.
Uite, mi-a mai venit în minte una dintre inițiativele. Tot întreb, ce a făcut Nicolae Ciucă în funcția de președinte al Senatului?
Deja mă cumpleșești și mă cumpleșești.
Mi-am adus aminte ce a făcut Ciucă.
Deci Nicolae Ciucă, din funcția de președinte al Senatului, a propus ca în Parlament să fie făcută o capelă.
A, da!
Deci Ce vreți mai mult de atât?
Da.
Păi vezi, e un moment foarte bun să plece la Cotroceni. La Cotroceni e deja capelă. Deja un obiectiv al mandatului său este îndeplinit.
Și se obișnuiește
nu
cu urnele.
Nu e chiar de col. Nu e...
Și în biserii sunt.
Nu vreau să particip la o asemenea discuție care, repet, mi se pare făcută dintr-un punct de vedere chiar răuvoitor.
Spuneai anterior că ai vorbit și la PSD.
Da.
Socialdemocrații ce părere au despre
acest scenariu? Sunt absolut uluiți. Deci sunt absolut uluiți în timp ce eu râdeam discutând cu liderii PSD. Aici se simțea o frustrare, dar, repet, și o surpriză uriașă față de norocul pe care poate să-l aibă Klaus Iohannis.
E și o vorbă în România, nu o spun.
Mai bine să nu o spui, sunt
în
multe vorbe în România.
Mă simt discriminat.
Și eu. Și Lili.
Vă rog foarte mult să revenim totuși la o discuție serioasă, la o analiză politică, pentru că se pretează Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu la o analiză politică serioasă. Vorbim despre lideri europeni. Nu ai zis tu că sunt lideri europeni?
Ba da.
Păi vorbim despre lideri europeni, atunci să-i tratăm ca atare. Da. Cum ziceam, la PSD este surpriză mare față de această oportunitate uriașă la care n-ar fi putut spera Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis în vecii vecii.
Acum, real vorbind, și îi ajută. Alături de noi este Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua, domnule Ionaș, și vă mulțumim că sunteți în audiență națională.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim tare mult pentru răbdare. Informația dată de Lili vine într-un context a altei informații dată de PNL de această dată, privind procentele. Se tot vehiculează procentele în această perioadă. În primul rând, propulsarea lui Klaus Iohannis printr-o minune bruxeleză la președinția CE ar adăuga procente PNL-ului, că până la urmă ar fi penalistul sau liberalul cu cele mai mari procente din istorie. Bine, n-a fost prea mult liberal domnul Iohannis, dar sunt detalii tehnice.
Sincer să vă spun, eu mă îndoiesc de acest deznodământ. Mă îndoiesc de faptul că va ajunge în acea poziție și, pe de altă parte, mă îndoiesc de faptul că, în cazul în care ar ajunge, ar reprezenta un atu pentru domnia sa din punct de vedere electoral și pentru PNL.
Nu știu, ne uităm la cealaltă situație. Tusk a fost un lider hăituit național.
Și am mai spus lucrul ăsta ca pe o umilință la adresa poporului român. În momentul în care te votează un număr uriaș de oameni, tu să renunți la funcția de președinte a României, care este cea mai importantă poziție în percepția publică din România, pentru a pleca pe o funcție, fie ea europeană, de orice natură, mie mi se pare o problemă. Dacă ar avea loc această numire după ce, din punct de vedere constituțional, mandatul de președinte i s-ar încheia, ar fi totul în regulă, dar să-ți dai demisia din funcția de președinte pentru a pleca într-o funcție care pentru majoritatea românilor nu reprezintă nimic. Da, să fim sinceri, nu e o poziție care să...
Sunteți răutăcios.
Vă spun realitatea. Atunci mie mi se pare o problemă. Dar evident că e o decizie politică pe care
de altă parte,
o asumă.
Dacă e Iohannis la Cotroceni sau Ciucă la Cotroceni, cumva standardul de viziune este același, că domnul Ciucă nu prea are idei personale, nu are idei în afara ideilor partidului, ca să zic așa.
Aici poate vom avea o surpriză, poate domnul Ciucă, dacă ar prelua
scoate militerie din pod
interimar, care oricum este una limitată, dacă mi-aduc eu bine aminte, din timpul mandatului tot așa interimar al domnului prin Antonescu, puterile pe care le are un președinte interimar sunt limitate. Evident că i-ar da o oarecare anvergură superioară în momentul în care ar intra din acea poziție în alegerile prezidențiale. În acel moment că și domnul în perioada suspendării președintelui Băsescu, același obiectiv îl avea și prin Antonescu și alianța USL de la acel moment. Da? O mai mare imagine, notorietate, o percepție mai pozitivă din partea publicului pentru președintele interimar. Dar din nou, mie nu mi se pare că e o strategie care să îți aducă cu siguranță câștigul.
Domnule Ionaș, pornim discuția de astăzi și de la un sondaj de opinie. Este, cred că, primul sondaj de opinie de pe acest an, din acest an, din 2024, realizat de The Center for International Research and Analysis, care arată că PSD se menține la un 30%, PNL 20%, AUR 18%, USR 14%, și Partidul Doamnei Șoșoacă, sigur, 6%, iată, face pragul, sunt cifre pentru Parlamentul European. Aceste cifre avantajează în acest moment liste comune, așa cum se discută în cele două partide, PSD și PNL, unul dintre scenarii fiind acesta, cu listele comune?
N-a votat la senatul.
Eu mă îndoiesc că există vreo șansă ca, cel puțin în privința alegerilor europarlamentare, să existe liste comune.
Adică va fi testul.
Un subiect închis. Dacă vorbim după europarlamentare, da, lucrurile se pot reseta, dar strict în privința alegerilor europarlamentare, mă îndoiesc că mai există vreo șansă să aibă loc vreo schimbare din punctul acesta de vedere.
O ultimă teorie în acest sens, domnule Ionaș. Știm, PNL-ul are o tradiție sacrosantă de mazilire a șefilor partidului după eșecuri electorale, sau nu? Credeți că Ciucă ar fi în riscul de a fi mazilit după europarlamentare, adică înainte de preluarea ipotetică?
Toate partidele au această nu știu, obișnuință, da, de a-și mazili președinții în momentul în care aceștia nu reușesc să îndeplinească obiectivele. E valabilă pentru toate partidele, nu e scutită doar la PNL sau la PSD. Sau. Evident că în momentul în care tu, ca președinte, nu reușești să îndeplinești targetul pe care îl propui împreună cu colegii înainte de alegeri, da, există riscul să aibă loc.
Mulțumim.
Să fii schimbat.
Mulțumim tare mult, Vladimir Ionaș, sociolog, pentru analiză. Lilie Ruse, tradiția mazilirii e una sacrosantă în România. Am văzut, nu știu, PSD-ul își mazilește lideri, dar rămâne prieten. PNL-ul, în schimb, când îi mazilește a la Câțu sau a la Orban.
Rămâne prieten și nu prea. Uitați-vă un pic ce se întâmplă cu Mircea Joana. Adică sondajele îl cotează chiar fiind bine, cu șanse reale de a câștiga președinția. PSD-ul nu se mai accepte în vecii vecilor.
Liviu Dragnea.
Liviu Dragnea. Bine, domnul Dragnea și-a avut o problemă de zăbrele și nu prea se face, da, știi, da, cum, da, e, da, când vrei să fii curat și uscat, nu te mai afișezi cu oameni care nu mai sunt așa. Dar hai să ne gândim la un lucru, câtă șansă are și domnul, din nou, domnul Ciuc. Sunt europarlamentarele la începutul lui iunie, da? Localele sunt în septembrie. Campania electorală începe în august. Când să mai mazilești, când să pui un nou președinte de partid, pe lângă faptul că nu se face vara, ar însemna să bulversezi organizațiile cu totul. Organizația trebuie să tragă în campanie. Așa că uitați-vă cu atenție la domnul Ciucă și obișnuiți-vă și până la urmă iubiți-l ca pe copiii voștri, pentru că
ce
va rămâne.
Frumos.
Ciucă is here to stay, așa se zice.
Nu în Partidul Național Liberal.
În Partidul Național Liberal și de ce nu mai departe? Văd, Robert, că din ce în ce mai greu accepți varianta ca domnul președinte Ciucă să fie președintele României.
De ce nu am cantonezi că în zona PNL? E până la urmă decizia, în primul rând decizia partidului, că partidul și-l asumă, merg mai departe cu el și mai apoi e decizia oamenilor. Eu respect votul democratic și mă bucur că în România avem parte
totuși
de democrație și putem să mergem să ne alegem președintele.
E omul care, după cum, nu știu, nu mă gândeam vreodată în viața asta că o să-l citesc pe Mihai Tudose. Da. E puțin cam paralel cu politica.
De ce?
De ce nu? Adică spune-mi tu cum nu e paralel sau
și
nimic.
Mie mi se pare paralel cu politica.
A fost un prim-ministru al României, un prim-ministru asumat care și-a purtat crucea, cum se spune, nu? Până la momentul rotativei
capela,
guvernamentale.
Capela, și-a purtat capela.
Și-a purtat obuzul sau grenada, dacă nu
după
a fost
care
chiar ușor.
Își conduce partidul către 4 rânduri de alegeri, este foarte determinat să facă asta. E un lider politic până la urmă. Nu?
Păi e un lider politic, dar asta nu îl face politician. Știi cum e, că e diferența aceea. Domnul Ciucă nu înțelege nimic din politică. Chiar nu înțelege, adică eu am văzut, ați enumerat niște realizări mărețe în mandatul său de președinte al Senatului, de președinte, da, al PNL. Serios acum, sunteți și voi jurnaliști cu experiență. Chiar îl vedeți pe Ciucă fiind acest negociator abil în relația cu Marcel, că așa
cel
îi
puțin
spune.
Dacă ajunge președinte, vom avea certitudinea că nu va fi un președinte jucător. Maximum jucător, nu știu, un puzzle.
Poți să știi cum dă sistemul antirachetă din pod odată ce ajunge la Cotroceni?
Da, e o întrebare bună. Ascunde Nicolae Ciucă Patriot un pod?
Eu sper că totuși, cel puțin asta e senzația mea, că deși nu înțelege foarte bine jocul politic, rămâne totuși un lider pe structură democratică.
Noi
ne
uităm la Nicolae Ciucă cumva cu maximă pasiune, pentru că ne distrează, în primul rând, rușine să fie pentru ce am spus, dar ne distrează modul în care domnia sa înțelege să comunice public. Încearcă niște consilieri foarte bine plătiți cu siguranță în spate să-l umanizeze pe Nicolae Ciucă. A povestit despre sarmale, despre ciorba cu oțet, despre ciorba cu conserve. Chestii care, în mod normal, pentru un om, oricine ar fi acel om, îl umanizează. Nicolae Ciucă a reușit să devină, prin aceste relatări umanizante, și mai dezumanizat.
Să știi că e observație corectă. Știi de ce? Pentru că e ridicol. În momentul în care povestește toate episoadele astea, are un aer ridicol. Păi e ceva ce nu îi se potrivește de nicio culoare.
Păi, ce, domnule, un general cu patru stele nu poate face ciorbă din conservă?
Ca să cităm un mare lider politic, și anume pe domnul George Becali, ori suntem general, ori nu mai suntem. Sau cum să fii general dacă nu ești general? Hai să ne stabilim ce suntem. Suntem generali, suntem președinți sau suntem acest om dintre oameni care mai face o ciorbiță, care se mai roagă, care se mai duce în concediu doar în România, că în afară este câh. Aici mi se pare că nu e foarte stabilit în percepție publică ce ar trebui să fie Nicolae Ciucă.
Sau în percepție personală.
Și percepție personală. Dar eu tot insist să avem o dezbatere serioasă.
Exhaustivă,
și
da,
simt pur și simplu cum ești răutăcios și asta nu este foarte corect.
Da, Marcel Ciolacu e prim-ministrul României, este șeful unui guvern care s-a confruntat până acum cu destul de multe probleme, mai ales că unele dintre tragediile de anul trecut au avut legătură directă cu Partidul Social Democrat. Și, în mod tradițional, un partid aflat la guvernare, mai ales cu premier, se erodează puțin, ținând cont de crizele prin care trece inevitabil de multe ori țara.
Păi zi tu o criză pentru care e responsabil Marcel Ciolacu.
Păi, nu știu, e prim-ministru României, adică...
Nu, pe bune. În discursul public al PSD-știlor. Pe bune este responsabil pentru absolut toate. În discursul de partid, în discursul pentru electorat, în discursul Partidul Național Liberal.
Cum PSD a reușit să arunce pisica a zilelor groaze în curtea PNL-ului. PNL-ul fiind total pe din afară, nu doar din acest punct de vedere, dar atunci era fix pe din afară.
E o strategie foarte deșteaptă și PSD o practică de ceva vreme, și anume noi suntem cu actele bune, cu actele guvernării, cu creșterea pensiilor, da, cu așa. PNL-ul e de vină pentru toate nenorocirile care se întâmplă în această țară.
Și PNL-ul reușește cumva să încăpățânează, să demonstreze că da.
Dar da, ai dreptate, și la Marcel Ciolacu e aceeași structura artificială de lider politic, pentru că și el încearcă foarte tare să devină uman. E uman pe alt tip, este băiat de băiat, adică se fac tot felul de analize, cum că domnul Ciolacu pur și simplu a devenit dintr-un simplu om un lider politic, urcând scara de partid, scara valorilor.
Fiul patriei.
O să spun ceva care este foarte urât, dar ideea că discutăm despre Ciucă și Ciolacu ca viitor președinței României e o palmă dată tuturor celor care au deschis în viața lor o pagină de carte.
Bine, mai adăugăm și pe George Simion, dacă vrem să avem un tablou complet. Sau pe Șoșoacă, pentru că sigur își dorește și Diana Șoșoacă să fie acolo.
Liliana Rusă, jurnalist Digi24, realizator Briefing, îți mulțumim tare mult pentru analiza exhaustivă și pentru informațiile.
A fost o reală plăcere și o onoare.
Vă mulțumim tare mult, dragă colegă. Sper să ne reauzim pe frecvențele Digi FM, căci așteaptă Anca Vlad aici la microfon cu știrile proaspete. Noi
revenim în doar câteva clipe pe 0774-601-601 cu mesajele voastre și pe 031-400-2929 cu apelurile voastre.
Tot ce este important este la Audiența Națională cu Alexandru Rotaru și Robert Kiș la Digi FM. Ca să știi...
Da. Anca Vlad cu vești proaspete a fost pe Digi FM. Mulțumim, Anca, pentru veștile proaspete aduse în studioul Digi FM. Vestea care a înseninat și a înnourat concomitent zilele unora de prin România. Astăzi, varianta ca președintele în funcție, Klaus Iohannis, să meargă președinte la CE.
Adică președintele Consiliului European. Este un scenariu, un scenariu de lucru în Partidul Național Liberal. Liberalii se gândesc la această variantă în ideea în care președintele interimar ar urma să fie Nicolae Ciucă, pentru că asta spune Constituția. Nicolae Ciucă este al doilea om în stat.
Oricum e ca și cum are vreo funcție obținută prin vot vreodată.
Nicolae Ciucă, e senator.
Da, a fost ales, într-adevăr.
A obținut voturi.
Și a fost ales și președinte al PNL, iertați-mă, sunt eu aici nepregătit. Sebastian din Timișoara ne-a sunat pe 031-400-2929, ne-a scris și într-un număr foarte mare, o să încercăm să trecem repede prin mesaje, ca Câțu prin mandat, cum ar veni. Salutare, Sebastian din Timișoara!
Alo!
Salutare!
Salutare, bine v-am găsit! Eu vă ascult din mașină, sunt pe drumul.
Ai grijă cum conduci doar? E foarte important.
Cu hands-free, normal.
Perfect.
Și am vrut să vă felicit pentru discuția de mai înainte, chiar foarte interesantă.
Mulțumim.
Și relaxată. despre vestea în sine ca votant al domnului Claus în două alegeri și un asidu susținător al domnului sale, o grămadă de prieteni am scos la vot.
Felicitări.
În cele două tururi de alegeri. Astăzi pot să spun că nu mi este rușine pentru votul care l-am dat atunci, pentru că a fost opțiunea cea mai bună de departe.
Da.
Dar a ajunge pe o astfel de poziție ar fi o mare gafă. Și cred că europenii ar ajunge să constate ce am constatat noi cei din restul țării, care la momentul 2014 vedeam un tip foarte serios, care uite ce a făcut din Sibiu, îl vrem la nivelul țării. După două mandate ne-a arătat din plin ce a adus, a reinstaurat PSD-ul la putere, în ciuda a milioane de voturi care au spus foarte clar.
6, mai exact, 6 milioane de voturi.
Dar uite, Sebastian, pe plan extern, președintele pare cumva că s-a mișcat. Bun, dincolo de...
A zburat mai exact.
Dincolo de toată caterinca în legătură cu deplasările sale externe. Bun, au fost deplasări importante, nu cea din Africa, sau poate nu o vedem noi atât de importantă. A relansat relațiile economice cu Africa, ok. Dar au fost deplasări importante pentru președinte și pe plan extern a jucat. Adică a fost un președinte care părea cât de cât băgat în seamă prin Consiliul European, stătea la masă cu liderii, era apreciat, vorbește limbi străine, cumva da. a făcut rolul de reprezentant al politicii externe, mai puțin pe partea asta de Schengen, unde până la urmă ne-am ales cu Air Schengen. Doamne ajută!
Păi băi, de-aia a vrut Iohannis Air Schengen, pentru că după ce îi termină mandatul în cazul care ne ajunge la ce e, nu voia să stea la coadă la pașapoarte. Iertați-mă!
Ți se pare că dacă ar ajunge într-o astfel de funcție importantă, cea de președinte al Consiliului European, ar avea aceeași atitudine pe care a arătat-o, cel puțin pe finalul mandatului de președinte al României?
Îmi permis să mai fac o remarcă.
Te rog.
Sunt o persoană care a avut ocazia să facă niște studii pe compropriu și în afara țării și într-un anume moment am fost într-un program în Asia care m-a ținut în mijlocul a 300 de persoane din 50 de țări. Majoritatea sunt în roluri administrative în țările lor.
Felicitări.
Am o experiență vis-a-vis de culturi diferite și jocul care îl face domnul Iohannis pare profesionist, dar între a părea și a face o diferență, nu este un personaj care să preia inițiativă, se vede din plin ce a făcut din marele program România Educată, care trebuia să fi fost un fanion al domnului.
Și România Verde, e un alt proiect al domnului Iohannis cu domnul Costel Alexe, dacă mai țineți minte. Înverzim România. Să
ocazia asta, dacă să mai audre, lasă un mesaj în online.
Te rog.
Frustrările acestui cetățean sunt regăsibile pe cum implicată. Sunt multe mesaje acolo adunate de 2-3 ani.
Da, mulțumim tare mult, Sebastian. Sperăm să nu-ți pierzi în entuziasm și în alegerile din 2024. Vei avea 4 ocazii.
Deloc. PNL-ul, apropo, PNL-ul în momentul ăsta le transmit un mesaj. Poate să facă ce vor ei din momentul ăsta, pentru că toată lumea a înțeles cine este PNL-ul. La revedere!
Mulțumim tare mult, Sebastian, pentru prezența în audiență națională. Până mergem la Vali din București, ne uităm și pe mesajele trimise de către voi pe 0774 601 601 cu răspunsurile la întrebarea de astăzi.
Dacă credeți că va ajunge președintele Klaus Iohannis președinte al Consiliului European și sigur ce înseamnă asta pentru România. Și ne scrie cineva, când nu mai e președinte în România, va face și el ceva măreț, ca toți ceilalți totodată. Traian Băsescu a ajuns europarlamentar. Acum nu știu dacă e neapărat ceva măreț. Un alt președinte wannabe care nu a mai ajuns președinte după ce a fost o noapte președinte, Mircea Joană, ce e drept, a ajuns secretar general adjunct al NATO.
Și ăsta, președintele dispărut, cum îi spunem noi. Ia, ajută-mă. Constantinescu, așa.
Emil Constantinescu a ajuns
președinte la
Institutul Levantului. Cred că și acolo e bine.
Tot președinte.
Da. Și
poți să ajungi și președinte de scară de bloc.
Da. Acum, bun, e o dezbatere întreagă. Ce e mai bine după ce nu mai ești președinte al României? Să te retragi ușor mai degrabă către zona asta de dezbateri, de...
Sau poate, uite, Klaus Iohannis se revine la catedră, care are postul rezervat.
Vezi, uite, are în continuare opțiunile, toate opțiunile pe masă. Altcineva ne întreabă și ne lasă cu Cio sau cu Ciu?
Ciociu.
Ciu-ciu.
Exact.
Ciu e Ciolacu, bănuiesc, Ciu e Nicolae Ciucă. Cred că răspunsul la această întrebare ar fi ne lasă cu Nicolae Ciucă.
Păi,
pentru
cel mai
că
fidel
el
dintre pământeni la adresul lui Iohannis, cel mai fidel. Ceea ce nu, putem spune, cred că având toată seriozitatea în voce, Nicolae Ciucă este liderul cel mai fidel uns de Klaus Iohannis. Este, n-am îndrăznit niciodată să-l contrazică nici măcar în priviri. De nici
exact.
În gând.
Păi, ordinul se execută, nu se discută.
Corect.
Cam așa cred că da. Funcționează și la noi politica asta între cele două palate, între Palatul din Modrogan și Palatul Cotroceni. Altcineva ne spune că degeaba merge președintele, poate să ne reprezinte oricum dacă cei din țară care se ocupă de absorpția fondurilor europene dorm prin birouri. Unii mai absorb și fonduri europene. Avem un grad de absorpție ceva mai bun pentru exercițiul financiar european anterior. Nu ajunge în veci, ne scrie un alt ascultător. Marian din Râmnicu Sărar ne-a scris și el. Salut băieți, nu fiți răi, domnul Ciucă a mai făcut și ciorba de varză.
Da.
Varză roșie.
Mulțumim tare mult pentru această aducere în atenție a unui eveniment uitat din Afganistan, înțelegem, nu?
Da. Să vezi excursii pe Iohannis, ne scrie altcineva.
Chiar, nici ce eu nu are avion privat. Dai seama câtă gaură la buget acolo?
Păi, oricum deja intrările le are președintele. Are de unde, știe, știe de unde să facă rost de un avion. Adrian din Sibiu ne-a scris și el cum s-a ajuns ca președintele României să fie președinte al Consiliului European, care au fost motivele, ce-l califică. E lider între lideri pe acolo și dacă l-au văzut la
masă, și știu la față.
Îl știu, îl cunosc, zic, a, uite, poate totuși, dacă vrea, că nu mai e prea mult din mandatul său de președinte.
Da. Plus că, acum, real vorbind, președintele Consiliului European are cam la fel de multe atribuții ca președintele României.
Da, convoacă Consiliul European, se întâlnesc liderii, îl prezidă da. Ședințele, prezidează.
Din când în când își arată și supărarea sau atenția și îngrijorarea. Că Charles Michel din când în când lansează condamnăm atacurile din Ucraina.
Da. Trebuie să condamnăm atitudinea lui Victor
da.
Orban față de
aprobare. Da.
Nici măcar nu a fost președintele Consiliului European cel care i-a cerut lui Victor Orban să plece din sală atunci când
Charles Michel fiind cel mare lider acum să
pentru Ucraina. A fost Olaf Scholz cel care i-a cerut lui Victor Orban să meargă să bea o cafea până când se dă votul pentru începerea negocierilor cu Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci Europa nu știu cum să aducă extremiști la putere și s-au gândit la domnul Iohannis, Bobo din Charleroi.
Adevăr, domnul Iohannis, real vorbind, acum se are un profil de profund pro-european. E o realitate asta.
Da.
Este un profund pro-european, este un profund anti-extremist, este un om care iubește deplasările. Adică nu are problema asta.
Este unul dintre liderii europeni care a susținut puternic Ucraina într-o perioadă extrem de dificilă.
Și o susține în continuare.
Și Volodymyr Zelensky, chiar ieri, într-o discuție telefonică cu președintele Klaus Iohannis, i-a mulțumit acestuia pentru rolul jucat de țara noastră în ajutorarea
Vale din București Ucraina. Ne așteaptă pe linie. Vale, îți mulțumim tare mult pentru răbdare. Salutare, bine ai venit în Audiența Națională.
Salutare. Nu prea sunt des la emisiunile de genul ăsta, dar
te așteptăm, te mai așteptăm.
Deci ăsta e foarte, foarte interesant. Am să punctez câteva aspecte. Unul la mână. Domnul Klaus Iohannis, într-adevăr, câteodată e pământ de flori.
Înțelegem că îi plac trandafirii.
Nu uităm, poftim?
Îi plac trandafirii, e pe surse.
Da, te rog, continuă-ți ideea.
Dacă da, nu prea s-a auzit. Bun, câteodată e pământ de flori și asta e misiunea unui politician, să ne mai mintă și frumos, că ne și place. Dar să nu uităm cum se învârtea Traian Băsescu pe la întâlnirile internaționale și nu-l băga nimeni în seamă, nu știa să deschidă două vorbe în limba engleză, franceză, germană. Domnul Iliescu, la fel, domnul Constantinescu mai știa ceva franceză. Dar la nivel internațional, credeți-mă, contează. L-am simpatizat, nu-l mai simpatizez, dar măcar acolo...
Adică spuneți că ar fi mai bun în calitate de președinte al...
Neaveniții care habar n-au să deschidă gura, care habar n-au engleză, Ciolacu, Ciucă și toți Simion și toți șoșoacă care se etalează ca lideri. Hai să avem unul care măcar la nivelul ăsta să nu ne facă de râs.
Ne spuneți că are șanse mai mari să fie un lider puternic în calitate de președinte al CE decât în calitate de președinte al României.
Nu știu ce șanse. Întrebați-o pe, și rugați-o pe colega dumneavoastră care a spus că a sunat la PSD și PNL și de acolo a primit informația. N-ar trebui oare să sune și undeva pe la Consiliu să primească și de acolo informații?
Consiliul nu ne dă bârfe, să știți.
De cineva, de la PSD,
nu sunt gogoașe. Acum, real vorbind, momentul este un oportun trebuie, pentru asemenea funcție.
Să primească informații, că de astea suntem sătui. Vorbim trei zile după care schimbăm subiectul. Hai să fie ceva serios, dacă e să fie.
Da, e și motivul pentru care am încercat să punem în context informația.
Hai să nu mai luăm în bășcălie toate situațiile astea care...
Nu e bășcălie, să știți.
Reputația țării, reputația națiilor demnitari. Hai să fim un pic serioși, că atunci da. O să fim serioși.
Vali... Îți mulțumim tare mult pentru... Nu vrem să pară că te cedăm, Doamne ferește. Avem o grămadă de mesaje. Încercăm să fim serioși și... Dar nu știu dacă...
Se întrerupe, da.
Dacă suntem serioși și nu mai avem caterinca asta românească, balcanică, o să fim luați în serios. Altfel toată lumea o să ne creadă, a, bă, lasă că sunt aia.
Acum, știi cum e cu treaba asta cu seriozitatea? Pentru că... Avem poziții diferite în cazul Schengen, spre exemplu, eu mă întreb dacă aș fi Nehammer sau alt lider european, când văd că Palatul Victoria spune una, Palatul Cotroceni spune alta, liderii partidelor spun alta, m-aș uita așa cu semi-ndoială. Mulțumim tare mult, Vali din București. Într-adevăr, respect pentru instituția prezidențială, e nevoie de respect a instituțiilor statului, până a manifestat respectul, ne uităm și pe mesaje.
Bobo din Charles Lorraine spune să vedeți cum aruncă domnul Iohannis geaca în Consiliul European.
Oh, da, gecile.
Gecile. Dacă actuala coaliție plus UDMR nu susțin un candidat unic la președinție, credibil și agreat în sondaje, va ieși Simion, ne scrie un ascultător. Mergeți în piețe și vedeți pulsul oamenilor. Se judecă așa. Am votat PNL, nu a fost bine. Am votat PSD, nu a fost bine. Acum să vedem de ce sunt în stare și ăștia, adică auri. Da, e o realitate asta, se vede și în unele sondaje de opinie, sigur, de ceva luni bune în sondajele respective, care nu sunt până la urmă decât o poză de moment, aur nu a crescut sau nici nu prea a scăzut prea mult, se menține undeva la un 19-18%. Bună ziua, să plece domnul președinte unde dorește, numai să scăpăm de dumnealui, unul dintre cei mai slabi președinți pe care a avut România după 1989, o mare dezamăgire pentru cei care l-au votat de două ori. Bun, din nou, eu sunt de acord cu Vali, că tot spunea despre cum președintele Klaus Iohannis, pe plan extern, a fost un lider până la urmă. A reprezentat România, a reprezentat interesele României, a obținut când a fost de obținut și cred ceva acum... bani europeni, sigur nu i-a obținut el să-i aducă efectiv cu
negocierea
valiză
pe PNRR,
în țară.
Negocierea pe PNRR a fost făcută de Klaus Iohannis, care a fost una destul de eficientă, plus ajutorul pentru Moldova. Înțelegem că inclusiv parte din deschiderea negocierilor pentru Republica Moldova îi se datorează lui Klaus Iohannis.
Da, și diplomației de la București. Nu ar fi existat deschiderea negocierilor pentru aderarea Moldovei dacă nu făcea un lobby intens Bucureștiul, în frunte cu președintele României. Dar, acum sigur, avem și multe nemulțumiri, mai facem și mișto, că na, mai facem haz de necaz.
Dar până la urmă și el face mișto de noi.
Nu? Cât timp nu ai tu o conferință de presă, un interviu dat pentru presa
chiar,
din România.
Chiar, mai ții minte când a fost ultima conferință de presă?
Nu. Salutare, nu cred că președintele nostru va ajunge acolo, ne spune un alt ascultător. Eu îl văd pe domnul Klaus Iohannis, președinte la Capul Verde. Salutări din Bihor.
Da, și mi-aș dori acolo. Bogdan din Constanța ne-a sunat cel pe 031-400-2929. Salutare, Bogdan.
Salutare. V-am sunat să vă pun o singură întrebare.
Te rog.
Credeți că prin emisiunea de astăzi o să creșteți aur în sondaje?
Nu cred că noi suntem cei care creștem sau descreștem aur în sondaje. Credem noi că prezentăm obiectiv și realitățile din aur și cele din PNL și cele din PSD și cele din USR și cele din, până și cele din Reper. Dar teoria asta cu faptul că vorbim de rău partidele de la guvernare și creștem opoziția e una în care noi nu credem.
Pentru că vorbim de rău și opoziția. Când e cazul, adică încercăm să fim, eu zic că uneori reușim, sper că intenția noastră este să reușim de fiecare dată, să fim cât mai obiectivi pe baza informațiilor pe care le avem și uneori...
Da. Mulțumesc.
Noi îți mulțumim tare mult, Bogdan. Nu cred că teoria partidului unic este una la care să achesăm în zilele anului 2024. Deja Benone din Suceava ne-a sunat cel pe 031-400-2929. Până mergem la Benone, ne uităm și pe mesajele multe trimise pe WhatsApp pe 0774-601-601.
Da, uite, cineva ne ceartă că avem așa atitudine anti-PNL. Ne scrie că am văzut o atitudine anti-PNL la Trustul Digi de câțiva ani, dar în ultimul moment ați bătut orice record, nici o zi fără ironii la adresa lui Iohannis. Da, eu zic că unele ironii și insinuări nu sunt deplasate, nu? Că...
Uite, dacă vreți să facem o campanie de linșare, știți cum am face-o? Eu m-am gândit uneori cum aș face. Aș pune intro-uri la emisiunile pe care le prezentăm noi pe Digi24, imaginile cu tabloul Klaus Iohannis care sare în apă. Aia ar fi.
Da?
Ar fi.
Nu?
Da, e și ofertantă.
Uite, cineva ne spune prea mult anti-PNL și pro-USR la noi. Păi, ok.
Am înțeles.
Drulă președinte.
Ne-a scris domnul Stroie?
Nu știu. Dar nici USR nu știe ce prezidențiabil are. Uite, vezi, asta e o dilemă la USR, pentru că acum au polul de dreapta și la polul de dreapta acolo deja se anunțase prezidențiabil Ludovic Orban înainte să fie în polul de dreapta.
Din ce știm noi, ne ascultă și lideri politici și le mulțumim cu această ocazie. Sunt bineveniți în emisiunea noastră, oricând doresc, inclusiv anonim, pentru că avem și acest aspect în emisiunea Audiență Națională. Poate ne-a scris domnul Stroie. Benone din Suceava, salutare!
Salutare. La mulți ani! La mulți ani, emisiunea este foarte interesantă și văd opiniile oamenilor ca fiind strict personale vis-a-vis de atitudinea președintelui. 1. Ar fi de minune pentru țara asta ca președintele României să ajungă președintele Consiliului Uniunii Europene. Ar fi de o minune să se întâmple lucrul ăsta.
Consiliul European.
Da.
Consiliul European. Deci să fie acest președinte.
Da.
El este reprezentantul statului român. În momentul în care ar ajunge președintele Consiliului European, el ar fi, de fapt, emblema României. Și s-ar privi altfel lucrurile. Lucrurile ar fi altfel față de acest popor năpăstuit. Pentru că politicienii nu sunt diplomați. Se pare că acest președinte care l-am avut acești ani, mai mult a fost un diplomat de carieră decât un președinte cum îl vroiam noi. A fost un om mai blând și a văzut treaba lui, a încercat să intre tot, după care s-a retras și a văzut treaba lui. Mai puțină politică și mai mult, cum să vă spun eu, reprezentare.
Da, până la urmă e rolul pe care îl dă Constituția președintelui.
Exact, este constituțional, deci treaba este foarte corectă până la punctul ăsta. Poate este bucuria aia că neamți și românii deja au investit în el 10 ani și nu-și pierd investiția.
Dincolo de asta, un lider care se numește cetățean român, fie că vorbim de Joană, Iohannis, Chiove și chiar, sau oricine vreți dumneavoastră, care are pașaport de România în buzunar și care ocupă o altă funcție în lume, aduce prestigiul țării ălea. Bine, dacă nu cumva
pe
e condamnat la corupție.
Pe de o parte, dar pe de altă parte, este președintele României, adică este cea mai înaltă funcție în stat, nu-i Chioveși,
da.
Nu-i Hagi, e președintele României, reprezintă cetățeanul, ne reprezintă pe noi. Ne reprezintă pe noi toți. Pentru că el a avut această calitate de președinte României. Este o mare minune să se întâmple treaba asta. În legătură cu persoanele care îl critică, nu ne interesează. Politicienii să-și facă treaba. Președintele, din momentul în care a intrat șeful statului, el nu mai este politician. Trebuie să înțelegem foarte clar. El trebuie să respecte interesul general, interesul statului și să îndeplinească funcțiile constituționale. Nu trebuie să fie jucător politic. Și ar fi bine ca toți președinții de azi încolo să nu mai fie jucători politici.
Da, da, până la urmă, președintele
Klaus Iohannis a fost un jucător politic, dincolo de anvergura...
Am zis tu SRE-ul.
A jucat politic.
Avram din Sibiu ne-a sunat din orașul președintelui și vrem tare mult să-l auzim. Nu mai avem timp. Mult salutare, Avram.
Alo?
Dacă poți să faci radio puțin mai încet, doar ca să nu avem parte de această microfonie, ca în
Prelești. În regulă, că de când stau aici am ajuns într-o intersecție. Domnilor dragi, știți ce vă rog? Nu mai faceți haz de președintele nostru, da?
Da, de ce?
Frumos, ar fi cazul să vă fie rușine, pentru că modul cum tratați pe domnul președinte. Da?
De ce?
În primul rând, e președinte, ales de 6 milioane și ceva de oameni.
Așa
da?
Este.
Unul la mână, doi la mână. Ce vă aducă, ce câștigați dacă vă faceți ulunte, prunte, ca să-l dați, să-l faceți de...
Dar noi avem un respect deosebit pentru administrația prezidențială, dar avem un respect mai puțin deosebit față de un președinte care nu ne dă conferințe.
Am mers și tot ăla de la primul interviu și ultimul pe care l-a dat președintele, l-a jignit în față. Nu vă e rușine, dar nu se respect.
La ce vă referiți?
Știți când a fost ăla, la realitatea, primul interviu cu Ghinion, acesta cu Ghinion.
Nu era la realitate, era vorba de interviul gândul, făcut de colegul nostru, Claudiu Pândaru.
Acolo a fost pus o întrebare și președintele a dat răspunsul, adică nu cred că i-a pus nimeni răspunsul în gura președintelui.
Se vede, domnule, un sibian adevărat, nu ai voie să pui întrebări președintelui, nu se face așa ceva.
Eu țin minte, știți? Problema este în felul următor. Președintele Iohannis va ajunge mare, mai mare.
Doamne ajută!
Da, vă spun eu.
Păi și noi spunem, Doamne ajută!
Vă spun eu, unul la mână. În al doilea rând, de ce are rost toată lumea să discute treaba lui? El este pus acolo ca un păpușoi, marionetă, fără drepturi. Nu are, poate face nimic. Să numească un ambasador, să numească nu știu ce. Mai mult nu. Asta are România nevoie?
Nu e chiar păpușoi, domnule Iohannis. Vă mulțumim tare mult, Avram, din Sibiu. Nu mai avem timp, nu vrem să pară că vă cenzurăm, dar ne așteaptă Alex Vidia aici lângă noi. Vă așteptă de ora 2.
Dar promitem că reluăm această discuție pentru că a fost foarte interesantă și ne bucurăm tare mult că ne-ați trimis mesaje într-un număr mare și sigur că ați intrat în dialog cu noi în Audiența Națională. Acesta este scopul nostru. Până mâine, noi suntem Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici! DGFM.